Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
La jurnalul de studiu de astăzi vorbim mai departe despre sanctuar și despre jertfe. Domnule pastor Traian Aldea, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Și vă mărturisesc faptul că abia aștept să ne dezvăluiți semnificația celorlalte jertfe care se aduceau la templu.
Cartea Leviticului, a treia carte din Biblie, care se mai numește și Cartea Preoțească în traducerea Septuagintei românești, așa a numit-o Cartea Preoțească, în limba ebraică spune și a chemat, adică Dumnezeu ne-a chemat. Acolo sunt prezentate cele 6 tipuri de jertfă care se aduceau la sanctuar. Era jertfa arderii de tot, era jertfa de mâncare, era jertfa de pace, era jertfa pentru păcat, jertfa pentru vină și jertfa consacrării în slujbă. 6 tipuri de jertfă. Noi am vorbit de jertfa arderii de tot, care am spus că este cea mai răspândită, cea mai comună și cea mai importantă. Acum vom vorbi despre a doua ca importanță. Le-am luat în ordinea importanței, jertfa pentru păcat.
Am înțeles. Apropo de ceea ce spuneați, ce este Cartea Leviticului, există anumite cărți din Biblie peste care se trece mai ușor. Poate creștinul neinițiat este plictisit la un moment dat de repetarea unor termeni și sare peste niște descrieri, la fel construcția templului, sare peste niște lucruri pe care nu le consideră atât de importante. Ei bine, acum ascultătorii noștri au ocazia să iubească și Cartea Leviticului.
Vă mulțumesc că mi-ați deschis o portiță. Plec de la Sfântul Apostol Petru, atât de iubit de toți creștinii. Sfântul Apostol Petru citează un paragraf și spune: fiți sfinți după cum stă scris. Unde stă scris? În Cartea Leviticului. În Cartea Leviticului cuvântul sfințenie apare de 87 de ori.
Wow!
87 de ori. Tot ceea ce citim noi acum, care ni se pare uneori foarte plictisit, nu. Avea un rol. Cum poate un om păcătos să devină sfânt? Cum pot eu, care am făcut o grămadă de lucruri de care chiar eu mă rușinez, să mă reîntorc în tovărășia îngerilor și a lui Dumnezeu? E posibil?
Am spune prin ascultare, dar este generic această
și Biblia
ascultare.
Spune, da, e posibil. Uite, și mi-arată sanctuarul. Sanctuarul este poarta prin care tu te poți întoarce în cer. Și la sanctuar, când vii, trebuie să vii cu jertfa cu tare, cu tare, cu tare, la timpul cu tare. Și toate sunt foarte ordonate. Ceea ce arată că societatea lui Dumnezeu este ordine. Dacă vreau să intru în tovărășia sfinților, trebuie să accept ordinea. Și trebuie să urmez programul pe care Dumnezeu mi l-a fixat. Și următorul program pe care El mi l-a fixat este jertfa pentru păcat.
Pentru că nu este om care să nu fi făcut un păcat.
Nu este om.
Nu există.
Hai să spunem că am făcut o greșeală. Nu, spunem
nu intenționată.
Am făcut o greșeală și iată ce ne spune Biblia. Dacă va păcătui cineva din greșeală împotriva oricăreia dintre poruncile Domnului, făcând lucruri care nu trebuie făcute, dacă îi se va face cunoscut păcatul prin care a păcătuit, să aducă pentru darul său un țap, parte bărbătească, fără cusur. Eu am citat doar pe scurt, dar acesta este principiul. Am făcut o greșeală, trebuie să aduc o jertfă.
Și foarte important, mi s-a părut și mi s-a făcut cunoscut că am făcut o greșeală.
Da, pentru că eu pot să nu-mi dau seama. Uite, am pățit acum de curând. E o familie care este doar mama cu băiatul, un pic mai amărâți, și stau așa într-o margine de sat, dincolo de gârlă, și sâmbătă dimineața nu-i vedem la adunare. Iar acești oameni nu lipseau niciodată. Ce s-a întâmplat? Ne-a dus cineva pe la ei și spune: eu am crezut că sâmbăta este vineri. Și m-am sculat și m-am apucat să frământ, să fac pâine. Pregătirea pentru sâmbătă.
Da.
Și în timp ce lucram, nu știu cum, deja făcuse ceva, află că este sâmbătă. Vai de mine, ce am făcut? Am lucrat în sabat. S-ar putea ca nici să nu fi știut atunci, să se întâmple mai târziu. Deci iată că pot să fac o greșeală neintenționat. În momentul în care
îmi dau seama,
fie că eu mă trezesc,
fie că îmi
spune ceva, fie că îmi dă un telefon, păi nu vii la biserică, păi stai că azi e vineri, nu-i sâmbătă. Cum vineri? Tu nu te-ai uitat în cana, azi e sâmbătă. În momentul în care îmi dau seama, nu-mi spune, nu-i nimic. Ai făcut o greșeală, te costă. Trebuie să iei un animal și să te duci la templu, să-l aduci ca jertfă de ispășire.
Mai spuneți-mi ceva. Fără cusură, asta știu, că îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos și cum el nu a avut niciun cusur, așa și jertfa trebuie să fie fără cusur. Dar de ce numai parte bărbătească?
Ei, jertfa aceasta se împarte în patru categorii. Prima categorie, așa este prezentată în Leviticul, capitolul 4, este dacă a păcătuit marele preot. A doua, dacă a păcătuit poporul întreg. A treia categorie, dacă o căpetenie a păcătuit. Și a patra categorie, un om simplu din popor. Deci patru categorii.
De vini mari.
Deci jertfa pentru păcat este diferită pentru fiecare din această categorie.
Am înțeles.
Pentru primele două categorii, marele preot și poporul, pentru că marele preot reprezenta întregul popor. Jertfa trebuia să fie un vițel, deci animalul mai mare. Și al doilea element important, sângele acestui animal, pentru marele preot și pentru popor, nu se mai aplica pe altarul din curte, ci era dus în sanctuar și era stropit înaintea chivotului în sfânta perdeaua care despărțea cele două, acolo în fața perdelei era stropit sângele de 7 ori. Plus era uns pe coarnele altarului de tămâie din sfânta, în cele două cazuri. În cazul 3, când a păcătuit o căpetenie, trebuia să aducă jertfă un berbec din turmă, de parte bărbătească, berbecul masculin. Iar dacă a păcătuit un om simplu, putea să aducă un miel și putea să fie de parte femeiască. Deci nu mai era obligatoriu. De ce? Nici eu n-am știut mult timp acest lucru. Deci luăm a doua categorie, a doua grupă, căpetenia și omul simplu. Căpetenia aducea un berbec. Un berbec, să spunem, costă 500 de lei și o mieluță costă 150 de lei. Deci berbecul de parte bărbătească este mai scump decât o oaie. Din acest motiv, căpetenia, care avea o altă reprezentare în popor, avea o altă influență. Uite la ce a făcut. A făcut capitanul nostru.
Era văzut de către toți.
Era văzut de către toți. Jertfa lui trebuia să fie mai scumpă. Să simtă. Un om simplu putea să vină cu jertfa cât mai puțin, pentru că poate era un om sărac. Important era doar să poată să aducă și el ceva.
Dar tot fără cusur trebuia să fie.
Totul fără cusur.
Încă o întrebare. Toate aceste jertfe erau ritualuri separate de arderea de tot, de dimineață și de seară.
Categoric. Deci gândiți-vă, altarul din curte, în forma lui inițială, era 2 metri jumate pe 2 metri jumate. Deci 2 jumate pe 2 jumate. Cât o bucătărie de-a noastră, cam așa. Când l-a făcut prima dată Solomon la templu, era 5 metri pe 5 metri. Și pe urmă a făcut unul și mai mare. Și acum gândiți-vă, 5 metri pe 5 metri e o cameră mare. Și atunci, în altarul acesta foarte mare, era un grătar de fier în interiorul lui și pe acel grătar de fier se făceau focul. 1, 2, 3, 4, 5, 10.
Deschidem o paranteză. De unde atâtea lemne de foc în Israel?
Există. Sunt păduri. Ierusalimul e pe munte și pe jur împrejur sunt păduri.
Acolo se consuma mult.
Se consuma. Și atunci, jertfa arderei de tot, preotul avea un loc al ei, pe altar.
Pe
nu știu
altarul
unde,
acela, da.
Un loc al... Și era un preot care supraveghea treaba aceasta.
Să se respecte ocupa... locul jertfei arderii de tot.
Nu numai că se respecte locul, el supraveghea să nu se stingă focul, să nu ardă prea tare, să nu ardă prea încet. El trebuia să mențină. Știți cum, nu știu dacă ați observat când se merge cu trenul. Unii mecanici trag mai tare și înaintează. Și când se apropie de gara X, el este înainte cu 10 minute și pune roșu. Ai venit prea repede, mai stai un pic că te-ai grăbit. Cam așa ceva era la arderea de tot. Am încheiat. Acum vine următorul om, sau pot fi chiar tot eu, care aduc jertfa pentru păcat. Și atunci preotul spune, bun, uite, unde avem loc liber? Avem un colțul de. Și acolo, în colțul de, se ducea și mai punea câteva lemne, mai lua jar de la stânga, de la dreapta, că jarul nu putea fi luat decât de pe altar. Eu nu aveam voie să vin cu chibrit
să aprind un alt foc.
Să aprind.
Nu.
Interesant este că la templul lui Solomon și la sanctuarul din pustia lui Moise, primul foc care s-a aprins pe altar a coborât din cer. Deci Dumnezeu a aprins și acesta a numit foc sacru, adică venit din cer. Și focul acela nu trebuia să se stingă niciodată. Unde nu se stingea? La arderea de tot. Nu? Că în timpul nopții nu se mai aduceau jertfe, dar era acolo. Și dimineața când venea preoții să aducă jertfe, de unde lua foc?
De
la arderea de tot. Deci ați înțeles. Și atunci probabil că oamenii mai trebuiau să aștepte, nu? Dacă tot altarul era plin cu jertfe, trebuia să aștepte. Și când era un loc liber, zice, gata Ioane, uite, avem, hai cu animalul tău. Sacrificam animalul, preotul lua sângele. Și acum un lucru foarte important. La jertfa pentru păcat, sângele nu mai era stropit pe altar. Preotul se ducea cu vasul în care lua sângele și altarul la colțuri avea un corn, ceva care ieșea în evidență și se încovoia puțin spre exterior. Să urmea coarnele altarului.
Da.
Și lua sânge din vas și ungea acele coarne.
Am înțeles. Încă o paranteză. Vinovatul se prindea, intra în templu și se prindea de coarnele altarului și era socotit.
Astea erau cazuri extreme.
Cazuri extreme, dar întâlnim în
Biblie. Acela este. Cornul acela este. Socotim că e atât de sfânt că dacă s-a acolo nu se leagă nimeni de mine. Și spune să luăm de acolo să-l
luați-l.
Lovezi, dacă așa gândește. De ce? Deci la toate celelalte jertfe sângele a stropit pe pereți. La jertfa pentru păcat era pus acolo. La jertfa marelui preot era dus în interior. Deci observați dumneavoastră o anumită gradație a sângerului. Una îl stropim aici pe latură, îl punem în vârf sau îl ducem și mai departe înăuntru. Gravitatea. Păcatul este lucru cel mai grav. Și pentru că este lucru cel mai grav, sângele trebuie să fie ridicat cât mai sus. Adică trebuie să fie vizibil. Omul acesta a păcătuit. Iar dacă este marele preot, omul acesta a păcătuit și uite, trebuie să mergem în sanctuar să ducem sângele pentru jertfa lui. Gravitatea era exprimată și prin
modalitatea
în care era aplicat sângele. Și încă un lucru foarte interesant. Omul nu era iertat pentru sângele care s-a vărsat. Nu mi-am adus jertfa, am sacrificat animalul.
Chiar vreau să vă întreb, putea fi socotit iertat și a adus jertfa și termina?
Nu. Mi-aduc aminte că profesorul nostru ne-a făcut atent. Deci cel care a scris cântarea Sângele vărsat spală al meu păcat, deci omul acela nu cunoștea ritualul sanctuarului. Deci, fiți atenți, băieți, nu sângele vărsat spală te iartă, ci sângele aplicat. Adică slujit. Că din oala cu 3 litri de sânge, cât iau ca să ung coarnele altarului?
Puțin.
10-20 de grame.
Deci un simbol al sângelui vărsat.
Deci numai sângele aplicat
am înțeles.
Mă iartă. De ce? Dar să explicăm că e foarte important. Domnul Hristos, Domnul Hristos și-a dat sângele și pentru mine. Da. Dar sângele acesta este eficient pentru tine tu îl aplici. Când îl aplici? În momentul în care te duci în față, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de tronul Harului, ca să găsim îndurare. Și spun, Doamne Iisuse, te rog ca sângele tău să-l aplici și în dreptul meu. În momentul în care eu apelez la Iisus, numesc păcatul pe nume, Doamne, pentru păcatul acesta, te rog ca sângele tău să mă ierte, atunci eu am făcut aplicarea sângelui. Și atunci obțin iertarea. E foarte important.
Am înțeles. Deci rugăciunea mea înseamnă aplicare. Gestul pe care îl făceau.
Sigur.
Bun,
că...
încă o întrebare. De fapt, am mai multe întrebări, nici nu știu cu ce să încep. Hai să deschid paranteze, ca după aia să revenim la jertfa de păcat. Stătea noaptea vreun preot la jertfă să supravegheze jertfa pe timpul nopții?
Stătea. Erau oameni care erau zi și noapte în slujba sanctuarului. Sigur că da, erau.
Am înțeles.
Și levit și preot. Dar n-am terminat cu jertfa. Deci, omul a adus jertfa, n-am vorbit de punerea mâinii, mă rog, a sacrificat-o, sângele vărsat care nu avea rol nimic, sângele aplicat, care acesta era ispășitor,
da.
Dar acum ce facem cu carnea animalului? Preotul îi lua pielea, curăța balega și intestinele și le arunca la locul...
Cum mirosea acolo la templu, domnule
pastor? Și acum, din această jertfă, preotul lua toată grăsimea. Rinichii sunt învăliți în grăsime.
Toate organele interne.
Bravo, lua toată grăsimea.
Ce făcea cu ea?
Și o ardea. Deci, la jertfa pentru păcat se ardea numai grăsimea. Pe urmă, și poate puțină carne, că, mă rog, nu puteai să separi. Carnea respectivă rămânea preotului. Deci, preotul trebuia să mănânce carnea animalului jertfit pentru păcat. De ce? Fiindcă păcatul omului, prin sângele aplicat pe coarne, se transfera la sanctuar. Prin carnea mâncată de preot, se transfera asupra preotului. Așa că, vedeți, păcatul nu se termina foarte repede.
Deci preotul devenea păcătos în locul omului care a adus jertfa.
El purta păcatele oamenilor.
Am înțeles.
El purta. Deci avem un transfer de la păcătos la sanctuar, atât asupra mobilierului, cât și asupra preotului. Aceasta este elementul principal, drumul jertfei. Da. Și încă un lucru foarte important. Dacă jertfa era pentru marele preot și pentru popor, sângele nu se aplica pe coarnele altarului din curte, ci pe coarnele altarului din sanctuar, altarul de tămâie, și se stropea de 7 ori în fața perdelei. Animalul a cărui sânge a fost dus în sanctuar nu avea voie să fie ars pe altarul din curte. Deci nu era ars.
Și ce se întâmpla cu el?
Era dus în afara Ierusalimului și acolo în afara Ierusalimului era un loc special unde se ardeau aceste animale. Și acum vreau să citim Evrei 13 cu 12, dumneavoastră notați-vă că eu vă spun doar pe scurt. De aceea și Hristos, ca să sfințească poporul prin propriul său sânge, a suferit dincolo de poartă. Sângele Domnului Hristos era nu pentru un om, ci pentru tot poporul, deci pentru noi toți. Și fiindcă era pentru tot poporul...
Conform ritualului dat înainte poporului...
Da, sângele trebuia să fie dus în sanctuar. Iar animalele a căror sânge a fost dus în sanctuar nu erau arse pe altar, ci erau arse în afara Ierusalimului. Și Domnul Hristos a fost scos din Ierusalim pe poarta grădinii și în afara zidurilor Ierusalimului la Golgota a murit. Pentru că sângele lui a fost dus în sanctuar. Observați cu câtă exactitate, se respectă lucrurile din sistemul așa jertfelor în realitatea Domnului Hristos.
Cum poți spune că nu are importanță Vechiul Testament când îl vezi împlinit la secundă și la milimetru cu tot ceea ce s-a întâmplat cu viața și moartea Domnului Hristos?
Uite, am citit un text din Noul Testament. Ca să înțeleg acest text din Noul Testament, trebuie să mă duc în Vechiul Testament să citesc care era rânduiala jertfelor pentru păcat. Și atunci îl înțeleg.
Mai am o întrebare. Ce făceau preoții cu atâta carne? Că nu era doar Gheorghe sau Ion care venea, erau poate 100 care veneau odată.
Erau foarte mulți preoți. David, o să ajungem noi și la preot, i-a împărțit în 24 de cete și fiecare ceată slujea 2 săptămâni pe an. Și în cele 2 săptămâni, el primea toată carnea jertfelor, el primea toate...
Ce făcea cu ea în acel moment? Adică el nu putea să o bage la congelator.
Avea voie să o mănânce el și familia lui. Erau mulți.
Cât poți să mănânci?
Mâncau numai carne. De-aia la 50-60 de ani erau toți sclerozați și mureau. Asta e. Da?
Bun, dar mai știm că familia leviților nu trăia din altceva decât din ceea ce se aducea la templu. Ei nu aveau domenii, nu au avut
erau
locuri.
Zicimile, erau. Când o să vorbim de preoți și de leviți,
atunci discutăm
o să vorbim și de plata lor, de toate celelalte lor. Acum vorbim de jertfa aceasta.
Dar mai am de întrebat ceva. Toate păcatele puteau fi iertate prin jertfă?
Da, foarte important. Conform ritualului levitic, nu toate păcatele puteau fi iertate prin jertfă. De exemplu, eu am comis adulter cu cineva. Nu poți să spui că n-am știut. O poți să spui. Eu am ucis pe cineva. Nu pot să spun că n-am știut. Hai să zic că am luat, mă rog, traista cuiva cu bani.
N-am și dau înapoi.
N-am știut exact, dar crima și adulterul, din start, nu au posibilitatea de
a
n-am
fi iertate.
Știut,
de
n-am
da,
știut.
Da.
Pentru aceste păcate nu există jertfă. Și avem un caz foarte frumos și foarte clar. La Domnul Hristos, chiar în curțile templului, este adusă o femeie care a prins-o în adulter. Și spune, uite, Doamne, am prins-o.
Conform
și Moise,
Moise
spune
da.
Să o ucidem cu pietre.
Da.
Vedeți? Pentru acel caz nu exista jertfă. Și iată, de la Moise și până la Domnul Hristos au trecut aproape 1500 de ani.
Și nu s-a schimbat nimic.
Nu s-a schimbat nimic.
Am înțeles.
Și acum, foarte interesant, să vedem ce spune Domnul Hristos. Știți, eu am venit să schimb. Cum zic, gata, Iisus a schimbat legea. Domnul Hristos nu zice, gata, legea asta am schimbat.
Nu omorâți. Nu.
Nu zice nimic. Ci încuvințează, zice, de acord, așa a zis Domnul Moise.
Dar
cine este nevinovat să arunce primul cu piatră. După ce acuzatorii pleacă, că duc toți, procesul e mai lung, cu scrierea,
da.
Domnul Hristos o întreabă, unde sunt părâșii tăi?
Nu mai sunt, Doamne.
Ce? Du-te, că și eu te iert. Ceea ce nu se putea ierta în sistemul levitic, ne iartă Domnul Hristos. De aceea, jertfele nu reprezintă pe deplin jertfa lui Hristos. Este o ilustrație mai slabă, mai săracă.
Și de aceea ele încetează odată cu Domnul Iisus Hristos.
Exact, pentru că jertfa Domnului Hristos este deplină, este completă, este...
Constantă, continuă, zi, noapte.
Prin Domnul Hristos noi putem fi iertați de orice păcat. Aceasta este marea minune. Și este marele har...
Marele câștig pe care îl avem noi în Domnul Hristos.
Dar prin sistemul jertfelor îl înțelegem mai bine pe Iisus.
Și mai am o întrebare. Se putea face ispășire fără jertfă?
Nu. E foarte clar. În Evrei, capitolul 9, spune și fără vărsare de sânge
nu există iertare.
Nu se putea face.
Bun, am stabilit că în urma jertfei nu era iertat, era doar primul pas. Să nu uităm că păcatul era transferat prin faptul că a mâncat o parte din hrană asupra preotului.
Da.
Vom urmări mai departe ce face preotul.
Și mai era o problemă. Jertfa în sine, chiar dacă era adusă corect după tot ritualul, nu garanta iertarea păcătosului. Nu garanta iertarea. Pentru că păcătosul avea nevoie de o atitudine, de corectitudine față de Dumnezeu. Și avem un caz, cazul lui Saul. Dumnezeu îl trimite să nimicească pe Amalec, Saul e victorios, câștigă bătălia, dar animalele bune nu le-a ucis, trebuia toate ucise. Zice, animalele bune le aducem jertfe. Notați, jertfa trebuia să aducă din animalele lui.
Tale, din proprietatea
ta. Ce spunea David? Nu voi aduce o jertfă care să nu mă coste. Și eu spune, înțeles. De ce să sacrificăm animalele noastre? Hai că luăm de aici și aducem jertfe. Ce a făcut Saul? N-a ascultat. Și vine Samuel foarte supărat și spune, îi plac oare Domnului jertfele? Zice, ascultarea face mai mult decât jertfele. Așa că dacă un evreu care respecta tot ritualul nu era și ascultător, jertfa lui
nu era primită.
N-avea valoare. E foarte important.
Foarte important și foarte greu de depistat. Cum vezi că un om este ipocrit?
Asta Dumnezeu știe.
Dumnezeu știe, da.
Știți, mă uită că noi avem, știi, cu tare a făcut mănăstirea cu tare, cu tare a făcut biserica cu tare. Ce Dumnezeu îl iartă. Nu mă iartă. Chiar dacă îmi dau trupul să fie ars pe rug, nu mă iartă. Dacă nu am credință și dragoste. E absolut necesar.
Ce ne puteți spune acum la sfârșit? O frază care să fie simbolul tuturor.
Fraza pe care vă pot spune este așa. În mod special, jertfa pentru păcat nu este o cale ușoară, dar este calea prin care pot să fiu liber, fericit și eliberat de vinovăție. Nu ezita, vino, adu jertfa, adică fă ceva, recunoaște-ți păcatul, mărturisește-l și Dumnezeu îți va da har. Fără mărturisire și jertfă,
nu există iertare. Vă mulțumesc, domnule pastor. Dragi prieteni, cred că ne-ați urmărit cu atenție. Eu ce pot spune? O jertfă pentru păcat astăzi este recunoașterea păcatului meu. Recunoașterea greșelii. Față de Dumnezeu și față de omul căruia i-am greșit.
Și apelul la sângele Domnului Hristos.
Aceasta este jertfa fără păcat. Vă mulțumesc încă o dată. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!